I dag i Kraniebrud runder vi vores sommerserie om Danmark og danskere i krig af. Og det gør vi med de nyere krige, som Danmark har valgt at udsende soldater til. Vores fokus bliver i høj grad på det militære og på soldaterne, og mindre på de politiske beslutninger, der ligger bag. Det danske forsvar er undergået en forandring. Engang der var det et forsvar, der skulle afskrække fjenden fra at angribe, eller holde dem stangen indtil hjælpen ankom, hvis fjendtlige soldater alligevel gik over grænsen. Opgaven er en noget anden i dag. For de krige, vi har deltaget i, er foregået langt fra grænserne. Og vi kigger på, hvad det er for opgaver, vi har sendt unge danske mænd og kvinder ud for at løse. Og ikke mindst de værktøjer i form af våben og mandater, som de skal løse deres livsfarlige opgave ved hjælp af. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Med mig på en telefon har jeg Søren Nørby, Ph.D. og forsker ved Forsvarsakademiet. Velkommen til dig.
Tak for det.
Søren, vil du ikke lige starte med sådan kort og, fortælle, hvad det Forsvarsakademiet er?
Jamen, Forsvarsakademiet, det er Forsvarets centrale skole. Vi uddanner, Forsvarets officerer i en række forskellige elementer, der skal gøre dem bedre til at føre krig for Danmark.
Og hvad er det, du primært beskæftiger dig med?
Jeg underviser i krigshistorie, fordi det er jo et centralt fag for, at man... Der er jo to måder, at en militær organisation kan lære. Man kan lære af, hvordan forgængerne gjorde det, eller man kan lære ude på slagmarken. Og at lære ude på slagmarken, det koster som oftest rigtig mange liv, og derfor så er det ret godt som officer at have kigget lidt på det, som man vel med et nudansk ord ville kalde best practice hos ens forgængere, og det er blandt lad sig inspirere af, hvordan det er den bedste måde at føre krig på. Fordi vi har heldigvis ikke været så frygtelig meget i krig de sidste par hundrede år. Derfor så er det jo en god måde at kigge på, hvordan forgængere gjorde det. Og derigennem forhåbentlig undgår alt for mange egne tab.
Jamen nu, en af de ting, der sådan har... Jeg har hørt nogle gange i den her serie, vi har lavet om danske krige. De gange, det er gået galt, så er de tit blevet beskyldt for at have ført fortidens krig. Altså, det var sådan gengangerne, for eksempel omkring 1. verdenskrig. Generalerne førte fortidens krig, og så gik det jo ellers helt i hegnet derefter. Hvordan undgår I at lære officererne at føre fortidens krig, når I laver krigshistorie?
Jamen, det gør vi jo simpelthen ved at undervise dem i krigshistorie. Altså, fortidens krige, de blev jo ført, fordi at man ikke havde sat sig ned og kigget på, hvad for nogle erfaringer. For eksempel, hvis du tager 1. verdenskrig, så havde det jo været åbenlyst og kigge på den japansk-russiske krig 1904-5, og så sige, hvad kan vi lære af den krig? Men det gjorde man jo netop ikke i hverken England eller Tyskland, eller for den sags Rusland, efter det. Og derfor så, da man skulle i krig igen i 1914, så fortsatte man med at føre krig, som man havde gjort tilbage i 1814 eller 1870. Fordi man jo simpelthen ikke satte sig ned og... Ja, havde en underviser til at fortælle dem lidt om, hvordan hvordan krig havde ændret sig.
Altså, det handler også om at forstå, hvad der har ændret sig siden den sidste krig.
For eksempel, at nogen har opfundet noget som et maskingevær. Det er jo noget, der havde en ret stor indvirkning.
Ja, og det havde været rart, hvis nogen havde forholdt sig til det, inden de startede 1. verdenskrig, men det er jo alligevel det er en anden historie. Fordi vi har aftalt at starte den her fortælling om Danmarks nyere krige med Danmarks deltagelse i den første golfkrig. Så lad os først lige få styr på, hvad er det for et militært bidrag, vi sender afsted der i 1991?
Da Saddam Hussein han invaderer Kuwait i august 1900, så vælger den danske regering, anført af Uffe Ellemann, vores daværende udenrigsminister, at sende et flådebidrag. Det er sådan, at der bliver lavet en FN-mission, der skal forhindre, at der bliver solgt våben til Irak. Og der en del af de våben kunne være blevet sejlet ind igennem den Persiske Golf, og så laver FN en flådestyrke, der skal forhindre det, og der sender Danmark korvetten Olfert Fischer, som er væk i 368 dage i den mission, så langt væk fra Danmark.
Da vi talte sammen før den her udsendelse, der fortalte du mig, at netop den her udsendelse af Olfert Fischer til golfen, det er et sådan helt almindeligt sted at starte fortællingen om Danmarks nyere krige. Hvorfor er det, at det sådan er en ny ting?
Det er jo fordi, at indtil, altså hvis man tager perioden fra 1945 til 1990, der har forsvarets fokus stort set udelukkende været på Østersøen og på Danmark og på krig, eller den potentielle krig med Warszawa-pakten, altså under den kolde krig. Og det, der også er så interessant ved Otto Fischer, det er, at for eksempel 2 år før den bliver sendt afsted, der har man fra Danmarks Rederiforening spurgt, om man vil sende en fregat, dansk fregat, til den persiske golf for at passe på danske handelsskib dernede. Og det mente regeringen simpelthen ikke kunne lade sig gøre, fordi at man kunne ikke undvære en fregat i forsvaret af Danmark herhjemme. Men fordi vi har murens fald, altså Berlinmurens fald, den 9. november 89, så ændrer den sikkerhedspolitiske situation sig for Danmark grundlæggende. Og pludselig så er der ikke nogen trussel direkte mod det danske territorium, og det åbner op for, at vi kan lave den her aktivistiske udenrigspolitik, som det kom til at hedde. Altså hvor man fra dansk politisk side sender militære bidrag til krige langt væk fra Danmark. Altså der er jo ikke Irak var jo ikke nogen trussel mod Danmark, og derfor så bliver det, at vi deltager, det bliver det, man kalder en war of choice, i stedet for en war of necessity, som, hvad hedder det nu, Warszawa-pagtkrigen eller den kolde krig jo havde været.
Så det er et grundlæggende nybrud, ikke så meget i, hvordan man tænker politik og sikkerhedspolitik i Danmark. Det er mere egentlig, at vi har ikke den der fjende stående lige på dørtærsklen, som vi havde med Warszawa-pagten frem til murens fald.
Ja. Altså med Warszawa-pakten, der skulle vi jo være klar til at forsvare Danmark med et kvarters varsel. Det var flyvetiden, det tog fra Østtyskland og til den sydlige del af Sjælland. Det var 15 minutter. Og da den trussel bortfalder, så får man jo lige pludselig en kæmpe frihed. Og der er jo så 2 muligheder i sådan en situation. Man kan jo nedlægge forsvaret og lave det hele om til majtærsker og lignende, eller man kan sige, nu har vi det her forsvar, hvad kan vi bruge det til, og så breder man ligesom det danske interessebegreb ud og siger, vi har faktisk også en interesse i for eksempel, at oliepriserne forbliver stabile, og det vil sige, så har vi også en interesse i, at der ikke udbryder alt for meget ballade nede i Mellemøsten, for at tage en vinkel på det.
Yes, og så er det, vi sender en flådestyrke ned til den her våbenembargo mod Saddam og Irak, fordi de har invaderet Kuwait. Det vi sender, at vi sender den her fregat.
Det er faktisk en korvet. Det er nummeret mindre end fordi man har udfaset fregatterne i 88. Så man har man har kun korvetterne.
Ja. Og så er det fregatter, vi har fået igen. Men dem vender vi tilbage til lidt senere. Er den her korvet, er den mere end bare et flag? Er den også operationelt, funktionel i forhold til at opretholde en embargo?
Altså, den bidrager til operationen fuldt ud, som forventet, og leverer et dejligt professionelt bidrag fra dansk side, hvor man er i stand til at løse de opgaver, der bliver pålagt. Men når det er sagt, så er den jo her, altså den ene danske korvet er jo ikke kampafgørende. Det er jo ikke den, der gør, at Saddam Hussein, han taber den krig. Men vi er med, og politikerne indser, at der er en klar politisk gevinst for Danmark i at deltage i de her internationale operationer.
Ja, og det er jo nok ikke uvæsentligt i forhold til, at den her aktivistiske udenrigspolitik jo fortsætter. Og jeg kunne godt tænke mig at hoppe lidt, bare lidt et lidt godt år længere frem i tiden, og noget tættere på rent geografisk, fordi der sendes jo danske styrker ud igen til Balkan, sammen med en FN-styret fredsbevarende mission. Hvad er det for nogle styrker, der udsendes, og hvad er det for en opgave, vi kommer ned til der?
Jamen, da der udbrød borgerkrig i Jugoslavien, som det jo hed, det store land, der dengang lå nede på Balkan, så vælger man jo fra dansk side at bidrage med en forholdsvis stor militær styrke, altså fra hæren. Jeg tror, man starter med at udsende cirka 1.000 mand. Og det er, jeg mener, målt på befolkningsstørrelse, er det et af de største bidrag i den FN-operation, hvor man jo skulle ned og forsøge at stoppe den her borgerkrig. Man skulle ned og lave fredsbevarende operation, men det viser sig jo ret hurtigt, at der ikke rigtig er nogen fred at bevare. Og så ender det med at udvikle sig til en egentlig fredsskabende operation. Og det er også derfor, vi har nogle af de, for eksempel, som vi sikkert kommer ind på, Operation Bøllebank, hvor danske styrker decideret kommer i kamp med fjendtlige styrker, hvilket man jo fra, da operationen starter, er det ikke det, man har tænkt sig. Der tænkte man bare, at man skulle ned, og så ville man i kraft af sin tilstedeværelse, ville man få de her gutter til at holde op med at slå hinanden ihjel.
Men som du siger, så viser det sig jo, at det var desværre ikke rigtigt tilfældet.
Det var desværre ikke rigtigt tilfældet, nej.
Og hvordan, lad os tage Operation Bøllebank, hvordan er det netop, vi ender i en kampvognskamp under en fredsbevarende mission? Altså det er vel nærmest første gang, danske kampvogne har været i krig?
Ja, det skal nok passe, at det er første gang. 29. april 1994, hvis jeg husker rigtigt, hvor man har en observationspost dernede, der er under en FN-operationspost, der er under angreb, og så rykker danskerne ud, og de falder i en eller anden form for baghold, som så går galt for serberne, fordi de her danske kampvogne, de skyder altså igen, og jamen, hvis jeg husker rigtigt, så affyrer man 72 granater mod dem, der angriber, og det ender altså med, at danskerne slipper godt fra det, der er ikke nogen tab på dansk side, og man slår et ukendt antal serbiske soldater ihjel, og det lærer ligesom serberne, at man altså ikke skal, man skal ikke gå alt for meget i kamp med danskerne, fordi de har ikke tænkt sig bare at køre hjem igen, de har faktisk tænkt sig at skyde igen.
Men hvordan er det? Altså, det undrer mig et eller andet sted, at man kan have en serbisk hær, der tør skyde på det internationale samfund. Har man sendt så svagt et mandat og soldatmæssige styrker, altså militære styrker afsted, at man ikke har det totale herredømme?
Ja, er det korte svar på det.
Det virker man jo fuldstændig med, sindssygt.
Ja, og nej, men det er jo... alt kan jo vurderes i bagklodskabens lys. Det er jo det nemmeste som historiker. Men man skal se på det, at på det tidspunkt har man en eller anden måske naiv forventning om, at man kan rykke derned, og så kan man tale dem til fornuft. Og så er det jo også det her med, at man vil gerne stoppe krigen. Der er jo ikke, man vil ikke have alt for mange vestlige soldater, der dør for det her. Så derfor så det her med, at man sender kun det absolut minimum af styrker. Jeg mener, jeg har læst et eller andet sted, at man egentlig skulle have haft 70.000 soldater nede, men man ender med en væsentlig mindre styrke, fordi der er ikke rigtig opbakning til andet end en symbolske bidrag, og der er heller ikke rigtig nogen, der vil tage de her meget farlige missioner. Igen, fordi det er war of choice. Det er, man er ikke, altså Danmark er jo ikke truet direkte af, hvad der sker nede i Jugoslavien. Der er en risiko for, at der kommer nogle flygtningestrømme, men det er sådan set det farligste, der kan komme ud af den for Danmark.
Og man kan sige...
Og det betyder...
Ja, undskyld. Ja, jamen det var det, jeg tænkte, det endte jo dog trods alt rimelig heldigt for Danmark. Vi kom i kamp uden at miste nogen. Vi fik måske lidt heldigt sat os i, eller dygtigt sat os i respekt, så ikke det gik ud over danske soldater. Jamen der er jo andre eksempler på, hvor det her svage mandat og svage militær tilstedeværelse går helt galt. Altså Srebrenica-massakren i 95 er vel det kraftigste eksempel. Hvad er det, der sker, og hvorfor er det, at vi har sat os i sådan en situation?
Men altså, Srebrenica er en meget central begivenhed, hvis man skal forstå verdenssamfundets politik i 90'erne. Altså, hvis jeg skal for lytterne kort forklare, så er det jo en såkaldt sikker zone i omkring en by, der hed Srebrenica ned i Jugoslavien, hvor FN har garanteret indbyggernes liv og helbred, og de har så selv har FN udregnet, at de skal bruge et sted, jeg tror det er 7.000 soldater til at forsvare den her by. Men der er kun 400 til rådighed, 400 hollandske soldater. Og da serberne så vælger at rykke ind og tage Srebrenica, så falder FN's korthus ligesom sammen, og man ender med at tillade, at serberne indtager den her Srebrenica-by. Og det medfører så, at serberne efterfølgende slår alle drenge over 15 og mænd ihjel, der var i den her by. Jeg tror, det er cirka 8.000, der bliver slået ihjel. Og det er altså et kæmpe nederlag. Både, altså, det er selvfølgelig super, super tragisk for dem, der omkommer, men for FN og er det også et meget stort nederlag, fordi man havde jo ligesom garanteret med organisationens gode navn, at det ikke ville ske.
Ja, og man troede, at det gode navn var nok, men det viste sig, at, ja, at 400 mand, de kunne sjovt nok ikke gøre noget over for en velbevæbnet serbisk hær.
Nemlig, der var simpelthen ikke politisk opbakning til at gå i krig for Srebrenica, for det var egentlig det, man skulle. Så skulle man jo have deployeret en væsentlig større styrke og bakket dem op med fly og kampvogne og artilleri, og det var man jo simpelthen ikke klar på.
Nej, men det undrer mig lidt her bagefter, fordi man kan sige, at vi havde jo, altså de folk eller de lande, som repræsenterer FN-missionen, kunne jo uden, altså jo, økonomisk ville det selvfølgelig være dyrt at sende flere styrker ned, men hvis man valgte at gå fuldt ind, så var den, hvad skal man sige, menneskelige risiko vel meget mindre. Altså, man havde jo styrken rent militært, hvis man ville flytte den derned til, man sagtens skulle holde serberne stangen, antager jeg. Jeg går ud fra, altså amerikanerne var vel også med i det her. Så det er jo ikke sådan en diskussion om, hvem der er stærkest. Det er vel hvem, der vil?
Ja, det er helt klart et spørgsmål om vilje. Altså, man havde muligheden. Man kunne jo simpelthen have aktiveret hele det der NATO- og koldkrigsforsvar, og så indsat x antal 100.000 mand dernede til at løse problemet, og man kunne have lavet en besættelse, ligesom man gjorde i Tyskland efter 2. verdenskrig, og været der til 15 år. Men det er jo ikke, det er der bare ikke politisk vilje til. Der er ikke, altså det koster jo en fantasiliard at sende soldater ned på den måde. Så det var der simpelthen ikke opbakning til politisk.
Nej, og det var også den der exit-strategi, som der måske ikke var, og som senere kommer til at bide os af nogle omgange frem til vi når til i dag. Lad os lige få afsluttet konflikten her på Balkan i den her omgang, fordi der er det NATO går simpelthen ind og bomber. Er det ikke sådan?
Serberne er jo ligesom blevet udpeget som the bad guys i den konflikt, i hvert fald i medierne. Og det ender med, at i 1995, der gennemfører NATO, den første militære operation i alliancens historie, hvor man går ind, og så bomber man de serbiske styrker, bosnisk-serbiske styrker rundt omkring, blandt andet Sarajevo. Og fordi man har luftherredømmet, så lykkes det at med bomber overtale serberne til at indgå en fredsaftale i Dayton i USA i 95, og den afslutter borgerkrigen. Og, eller den stopper i hvert fald, den stopper måske mere borgerkrigen, end den afslutter den, fordi det er jo ikke nogen sådan større politisk løsning på situationen.
Nej, og vi vender lidt tilbage til en af de udfordringer, der kommer i den lige om et øjeblik, fordi i 99, der var vi jo igen i gang i Kosovo. Du lytter til Kraniebrud, og med mig på en telefon har jeg Søren Nørby, Ph.D. og forsker ved Forsvarsakademiet. Vi er i gang med at afslutte vores sommerserie om Danmark og danskere i krig. Og i dag der er vi nået til en periode, hvor danske soldater kæmper langt fra vores egne grænser i krige, som den danske stat i høj grad selv vælger, og vi vil være en del af. Vi har startet med første golfkrig og en korvet og Balkan i start 90'erne, og her i 1999, så er der imidlertid igen voldsom konflikt. Og den her gang, der er det så omkring Kosovo og Serbien. Og der går NATO så igen med USA i spidsen ind og griber ind i den her konflikt. Søren Nørby, hvordan er det, man griber ind den her gang?
Det, der sker i 98 og 99, det er, at man fra europæisk og vestlig side, kan man vel kalde det, begynder at være bange for, at serberne er ved at lave et nyt Srebrenica-massakre. Den her gang mod Kosovo-albanere i den provins, der hed Kosovo, i Jugoslavien. Og det vil man ikke stiltigende se til, og man forsøger at overbevise den serbiske præsident, der hed Slobodan Milosevic, til at indstille de etniske udrensninger, men det er han ikke så interesseret i, og så ender det med, at man gennemfører ikke en krig mod ham, fordi det kalder man det ikke, men man kalder det en luftkampagne. Det er jo, altså, man kaster bomber, så det er jo i bund og grund det samme, men der er noget med ord og hvad der sker, hvis man erklærer krig. Så man ender med, og man fra NATO's side regner man med, at man skal bare bombe ham her, Slobodan, og hans styrker i en lille uges tid, max. Så stopper han med at lave de her etniske udrensninger. Men han er en lidt hårdere nød, end man måske havde forventet. Så det ender med en 74 dag lang luftkampagne, før at Slobodan Milosevic han endelig overgiver sig, kryber til korset og stopper de etniske udrensninger.
Så man går ind og bomber jo op, men man starter simpelthen også ud med nærmest offentligt at sige, at vi regner med, at vi kan bombe i 7 dage, og så tror vi, at det her det er overstået. Så Slobodan får også at vide, at jeg skal holde stand i 7 dage, og så stopper de sikkert igen.
Ja, og han får også at vide, at amerikanerne vil på ingen måde indsætte landtropper. Det er ren og skær med luftvåben, det her bliver afgjort. Det giver ham jo også en kæmpe stor fordel, fordi at så kan han sprede sine styrker. Han skal ikke grave dem ned og gøre klar til en landkrig. Han kan simpelthen sprede dem ud, så de er svære at ramme med flybomber. Og det er jo skyldes ene og alene den her operation Black Hawk Down, hvis nogen har set den film, hvor amerikanerne nede i Mogadishu i Somalia i 93 har været involveret i en ildkamp, hvor godt nok har de slået, jeg tror, de mener, tallene er omkring 750 somaliske militsfolk ihjel, men amerikanerne mister 18 mand, og det medfører, at det bliver udpeget som et amerikansk nederlag. Igen, fordi at det er en war of choice langt, langt, langt væk fra USA, og der er ikke nogen i den amerikanske offentlighed, som ligesom kan forklare og forsvare, hvorfor unge amerikanske mænd skal dø i Mogadishu for USA's interesser. Og det gør så, at da man kommer til en krig i 99, der melder Bill Clinton ud med det samme, at der bliver ikke indsat amerikanske landtropper i den her krig.
Hvad er der for nogle tab, civile og militære på serbisk side?
I krigen i 99, der er de faktisk meget begrænset. Man er uhyggeligt opmærksom på ikke at lave det, der med et militært begreb hedder collateral damage, altså komme til at ramme de forkerte mål. Så man kaster kun bomber, hvis man er nærmest 110% sikker på, at det er et militært mål. Og det betyder blandt andet, at det er meget begrænset, hvad man egentlig får ramt. Ja.
Og jeg tænker, nu kunne det være interessant lige at springe godt langt frem i tiden, fordi i 2011, der er der en situation, der nærmest ligner lidt. NATO's svar er i hvert fald tæt på det samme. Vi angriber igen fra luften. Det er Libyen, hvor oprørere jo kæmper mod Gaddafis styre og er ved at blive udraderet nærmest. Og der går NATO ind og støtter oprørerne fra luften. Hvordan foregår det sådan sammenlignet med Kosovo?
Forskellen på de to krige er et teknologisk fremspring, hvis man kan sige det. Jo, det kan man godt kalde det. Hvor at under krigen i 99, der er de danske, der deltager til 6 danske F-16 fly i den her operation. Og på det her tidspunkt, der kan de danske fly kun kaste det, der hedder dumb bombs, altså bomber, som man slipper i en vis højde, og så falder de ned mod jorden af hjulpet af tyngdekraft og vind og vejr. Men i 2011, der har vi fået laserstyret precision guided bombs, altså som kan ramme det mål, man tiltænker. Det har en træfsikkerhed på, jeg tror, det er 3-5 meter afhængig af typen. Og det gør, at man kan være super meget mere præcis i hvad det er, man rammer. Man behøver ikke være helt så bange for collateral damage, som man havde været under krigen i 99.
Men nu kommer der lige, du fik lige sagt noget, der gav mig et spørgsmål. Jeg beklager, hvis ikke det er noget, du har mulighed for at svare på, men sådan de her precision guided bombs, altså laser guided bomber, der skal man vel så også stå et eller andet sted og pege på målet med en laser pointer, sådan en lidt avanceret en af slagsen, men der skal vel stå nogen på jorden og pege med den. Kunne man godt det i Libyen?
Ikke nødvendigvis på jorden. Man kan også godt udpege målet fra luften.
Okay.
Men du har ret i, at under nogle operationer, der indsætter man jægersoldater, frømænd eller lignende på jorden, der udpeger målet med en laser. Ja.
Lad os lige gå videre. Altså i Libyen, der lykkes det vel sådan også, det tager noget tid, men der får man jo rent faktisk også støttet oprørende i sådan en grad, at Gaddafis styre falder.
Det er korrekt.
Og hvis jeg husker rigtigt, så var Libyen så vel i høj grad Storbritannien og Frankrig, der leder den aktion og går ind og tager et ansvar. Det er jo også, man kan sige, i Europas baghave. Så det giver måske god mening, at det er en europæisk ledet aktion. Men hvad er USA's rolle sådan praktisk?
Jamen altså, praktisk er USA's rolle jo, at vi kan ikke rigtig lave noget uden dem. Det er altså den meget, meget, meget store storebror, der har alt det lækre isenkram, og han har rigtig meget af det. Og hvis vi skal gå i krig uden USA, så har Europa meget store udfordringer. Både militært, altså hvor mange fly vi har, men også sådan noget logistik med baser, og hvordan man tanker flyene i luften, hvis de skal flyve langt, og alt sådan noget. Så vi har meget svært ved at gå i krig uden USA og USA's støtte. Og det er sådan set ligegyldigt, om USA vil støtte med fly, men vi har næsten brug for deres baser, eller deres tankfly, eller lignende, før det kan lade sig gøre rent. Ja, før det kan lade sig gøre.
Og hvordan, altså er det sådan en opvågning? Altså jeg synes jo, det lyder en lille smule skræmmende egentlig, at trods alt Europa, vi er jo ikke sådan en lille put, er vi jo ikke, hvis vi går sammen. Vi har Frankrig, og vi har Storbritannien, som jo begge to er sådan stolte militære nationer. Og vi kan faktisk ikke noget i en moderne krig.
Vi kan meget, men vi kan ikke. Vi kan væsentligt mindre, hvis USA ikke er med. Fordi at alle de her forsvar, det er i bund og grund kun det franske, britiske og til dels det tyske, som har alle kapaciteterne stadigvæk. Altså i det danske forsvar, der har vi jo for eksempel ikke nogen undervandsbåde, vi har ikke noget jordbaseret luftforsvar, vi har i en del år ikke haft noget artilleri, det vil vi have genanskaffe. Vi kan ikke levere den fulde pakke, men vi kan byde ind og sige, hvis britterne kommer med undervandsbåde, så kan vi komme med en fregat, der kan klare noget luftforsvar, for eksempel. Og så på den måde, er efter den kolde krigs afslutning, er vores forsvar mere blevet sådan en slags Lego-ting, hvor man byder ind med forskellige klodser. Hvis britterne kommer med nogle undervandsbåde, så kan vi komme med en fregat, eller hvis vi skal på landjorden, hvis vi kommer med kampvogne, så er der nogen, der skal komme med noget andet, for ligesom at bygge et multinationalt forsvar op.
Og der er det så bare, at storebror USA er dem, der har den helt store Lego-kasse med alle de rigtig spændende klodser.
Ja, ja, både de spændende klodser, men de har også alle klodserne. Altså, de kan faktisk gå i krig uden os, men vi kan i bund og grund ikke gå i krig uden dem.
Ja, det er jo måske en meget interessant pointe at huske sig at have i baghovedet, når man nu har hele den her diskussion om, hvorvidt vi skal bruge 2% af BNP og så videre. Men den kan vi gemme lidt.
Jamen, det er en interessant diskussion. Det er jo altså, det der med 2%, nu er det meget blevet skudt efter Donald Trump, og han er måske også den, der har sagt det på den mest direkte måde. Det er jo meget hans måde at formulere sig på. Men Obama sagde det jo også før ham, og George Bush sagde det før ham, at Europa bruger for lidt på forsvaret. Vi lukrerer for meget på amerikanerne. Og det er der nok en del sandhed i.
Ja, det må man jo sige, når man netop ser på os som, altså, hvis man skal være grov, og det har jeg da hørt nogle militærfolk sige, så kan man jo kalde det danske forsvar lidt en milits, fordi vi netop ikke har nogle af de der sådan kapaciteter som artilleri, og altså, der er mange huller rundt omkring. Vi kan nogle ting, og vi er gode til nogle ting, men der er også store huller.
Altså, jeg plejer at sige, at vi kan ikke alt, men det vi kan, det er vi rigtig gode til. Og det var jo det, der var ligesom konceptet, da man tilbage i 2003, da Forsvarskommandoen udarbejdede det såkaldte K-notat, hvor man ligesom satte sig ned og sagde, hvad kan vi, når vi ikke får penge til det hele, hvad skal vi så? Skal vi være halvdårlige til det hele, eller skal vi simpelthen sige, så for eksempel udfaser vi undervandsbådene, udfaser vi det jordbaserede missilforsvar, fordi så bruger vi i stedet de ressourcer, vi har på fregatter, på jagerfly, på lignende, så siger vi kan ikke det hele, men det vi kan, det kan vi rigtig godt. Og det synes jeg egentlig, nu er jeg jo selvfølgelig ikke objektiv, fordi jeg er ansat i forsvaret, men jeg synes, man er kommet langt med at kunne det, hvad hedder det nu, ja, i dansk forsvar.
Ja, jeg tror bare, det er en vigtig pointe at have sig for øje, at det er altså sådan, verden er skruet sammen, når vi diskuterer forsvar og sikkerhedspolitik, at vi faktisk har skåret ind til, at vi nu i 20 år ikke har kunne kigge, om russerne sejlede ned ude under vores fine blå bølger, fordi vi udfasede ubådene.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Og i dag, der kigger vi nærmere på de nyere danske krige. Det her, det er sidste stop i vores sommerserie, hvor vi startede i jernalderen og fortsat op gennem Danmarks historie og har kigget nærmere på nogle af de mange krige, vi har været involveret i. Med mig på en telefon har jeg Søren Nørby fra Forsvarsakademiet. Og Søren, i løbet af den her serie, der har jeg selv haft fornøjelsen af at blive klogere på blandt andet Napoleonskrigen i starten af 1800-tallet og krigen i 1864. Det er jo begge krige, hvor den danske hær kæmper på dansk jord mod en udefra kommende fjende, der invaderer os. Og vi kan jo fortsætte op ind til 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, hvor der også var store hære, der var i krig med hinanden for at forsvare eller indtage nyt land og vinde herredømmet. Selv under den kolde krig, som du nævnte tidligere, der var opgaven for det danske forsvar jo med et kvarters varsel at kunne kæmpe mod en, hvis ikke bare ligeværdig, så over en meget stærkere modstander på dansk jord. Og det er jo noget anden opgave end den vi har snakket om indtil nu, hvor vi har valgt at kæmpe langt fra vores grænser, og endda også mod modstandere, der teknologisk er underlegne. Hvad er det for en opgave, som det danske forsvar har i dag? Nu talte vi lidt om, at man havde valgt at sige, at vi kan kun nogle ting, men dem kan vi så godt. Hvad er det, der er det danske forsvars primære opgave i dag?
Altså, den primære opgave er jo fortsat at forsvare Danmark, danske territorium, de danske borgere, men også danske interesser. Og det sidste er jo blevet udvidet noget siden 1989, altså fordi det nu er globalt. Ja.
Og hvordan har man så valgt at organisere forsvaret for ligesom at møde den her nye opgave, der i højere grad handler om at skulle ud globalt i forhold til at skulle have et territorialt forsvar?
Jamen altså, i løbet af 90'erne, der sker der simpelthen en omlægning af det danske forsvar, som meget kort kan siges, at hvis ikke den dims, man nu har stående ude i garagen, kan deployeres globalt eller lignende, så er den i meget stor fare for at blive skrottet. Og det vil sige, at for eksempel sådan noget som det jordbaserede luftforsvar, de bruger rigtig mange penge på at blive mere mobile i løbet af 90'erne, netop fordi, at man skulle kunne være med på den her bane omkring, at vi skal kunne deployeres til Kabul, eller hvor det nu var, at nogle af vores venner havde brug for, at der blev opstillet noget jordbaseret luftforsvar.
Ja, frem for at være bange for russiske eller polske jægerfly, der pludselig kom ind over os.
For de forsvinder jo helt i 90'erne. Altså det var en meget, meget dejlig tid, fordi at truslen mod det danske territorium i de der 10-15 år jo stort set forsvandt.
Ja, en af de konflikter, som den moderne danske her blev udsendt til, det var konflikten i Afghanistan. Og inden vi taler nærmere om den, Søren, så skal vi lige en tur forbi Krigsmuseets udstilling, som min kollega Kasper Friis har besøgt.
Vi er i udstillingen Danmarks Krige på Krigsmuseet, og der er blandt andet en montre fra Afghanistan, hvor der også var danske soldater i krig. De stod over for talibanerne, og det er nogle af deres våben, I har udstillet.
Ja, det er det. Altså, det vi har her, det er jo sådan en ombygget AK-47, og den anden dår, det er sådan en gammel engelsk riffel, som man kan se, den er ved at gå i stykker, og så er der sat en masse ståltråd omkring kolben, for at den er sikkert flækket i kolben. Men det er sådan noget, som afghanerne har brugt. De har brugt alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Det er ikke kun det mest moderne, og man kan se, det er jo rustent og skramlet, men de skyder jo. Og altså, man kan jo ramme, og folk dør jo også af det. Og der er jo også døde temmelig mange danskere. Og mange af dem dør jo ikke kun, fordi de bliver skudt. Det er der selvfølgelig også nogle stykker, der bliver ramt af. Men ellers er de især vejsidebomberne, som vi også har hernede i bunden af montren, et eksempel på en ID-bombe, som kan blive udløst. Og den træder man sig på, men der findes jo også nogen, der bliver udløst med mobiltelefoner.
Men det er sådan en plastikdunk. Det, ja. Kunne, det kunne være noget sprinklervæske, man havde haft i eller andet derinde i stil.
Ja, altså så kan de lave sådan forskellige typer bomber. Det er ofte sådan noget kunstgødning, man kan lave det af. Og den her, den er jo i sig en af de små og primitive. Så efterhånden, som man fik mere og mere panser derud, så vokser bomberne bare. Og så går de fra 20 kilo til 50 kilo, 100 kilo, 300 kilo. Og sådan 300 kilo, som en kampvogn kører hen over, den løfter altså sådan en kampvogn, og så lander den på taget, og så dør folk. Det er bare spørgsmålet om størrelsen, og de bliver kun større og større, og laver større og større skade.
Hvem har I talt med for at kunne rekonstruere dem?
Den der, den kommer ned fra Forsvarsakademiet, fordi de går jo også, og når de bliver undervist dernede, så får de jo også forvist sådan nogen, og det er så en rekonstruktion, den der, det er ikke en rigtig bombe. Det har vi ikke.
De geværer, som I har udstillet her, som talibanerne har skudt med. De ser altså meget, meget gamle ud. Altså, hvor gamle er de?
Jamen, altså, den der sådan ombygget eller anderledes AK-47, den er fra 50'erne og 60'erne. Og den anden, den engelske derovre, den er fra århundredes begyndelse. Så det er noget gammelt skræmmel.
Og det, vi hørte her, var museumsinspektør Jørgen Valsat fra Krigsmuseet, som min kollega Kasper Friis talte med. Søren Nørby, historiker på Forsvarsakademiet. Lad os lige hurtigt starte med begyndelsen. Hvorfor var det, danske soldater blev sendt i krig i Afghanistan?
Jamen, det gjorde vi, fordi at Osama bin Ladens og hans folk angreb USA den 11. september 2001. Og med et terrorangreb slog 3.000 amerikanere ihjel, og han havde hjemme i Afghanistan, og da regeringen dernede ikke ville udlevere ham, så gik amerikanerne ind og væltede regeringen, og ja, nogle år senere, skille år senere, lykkedes dem jo også at finde Osama bin Laden og få slået ham ihjel. Det var så godt nok i Pakistan, men stadigvæk så var det ligesom årsagen til, at vi gik ind i Afghanistan, og vi gik med amerikanerne, fordi at det mente den daværende danske regering, at man skulle udvise solidaritet.
Ja, og der var jo et sådan rimelig klart afsæt for den krig. Altså, der var Al-Qaida, som gemte sig sammen med talibanerne, eller under Talibans paraply, Taliban, der ledte Afghanistan på det her tidspunkt, og der havde man jo så et afsæt. Men som vi hører her indslaget, så er det jo en, altså kan man sige, temmelig ulige krig, hvis vi i hvert fald ser på teknologi og udrustning. Altså, fordi vi går ind sammen med amerikanerne. Vi er udstyret med altså, det bedste militære udrustning, som verden jo nærmest kan præstere, og kæmper mod en modstander, der har våben fra 60'erne eller endnu ældre, og bomber af gødning. Hvad er det, der gør, at talibanerne ikke bare bliver overvundet? Hvad er det for nogle fordele, man har som talibaner i kampen mod koalitionsstyrkerne?
Jamen, det er meget, meget svært at vinde over en fjende, der ikke er bange for at dø. Det er meget, meget svært at vinde over en fjende, når man fra det alt overskyggende krav fra den danske offentlighed, det er at have så få tab som overhovedet muligt. Og fra modstanderens side, der har man folk, der er parat til at tage en bombevest på og løbe hen mod en dansk soldat og for på den måde forsøge at slå ham ihjel. Og det er jo igen, fordi at det er en war of choice. Danmark er ikke decideret truet af, altså Danmark som stat er ikke truet af Afghanistan eller af Taliban eller af Osama bin Laden for den sags skyld. Og derfor så er der en ikke så stor opbakning i den danske befolkning til at tage tab i Afghanistan.
Hvor meget betyder det her med, at man også har sådan en form for asymmetri i og med, at koalitionsstyrkerne jo er meget tydeligt soldater, altså de kommer udefra, de er i uniform, de er relativt nemme at spotte, og man har en fjende, som i så høj grad kan skjule sig blandt en civilbefolkning.
Det gør jo utrolig meget, fordi at man fra dansk side har svært ved at se, hvem kan vi stole på? Hvem af de her folk, der kommer gående op mod os, har et maskingevær gemt under tøjet eller en bombe? Og det gør jo, at man bliver... Det gør det i hvert fald meget mere besværligt at gå ind og skabe det her. Men der var jo nogen, der mente, vi skulle ned og skabe et velfungerende civilsamfund. Og det er altså svært, hvis du ikke rigtig kan stole på de folk, du skal lave det her samfund sammen med.
Jeg kunne godt tænke mig altså, ja.
Nej, altså, da man taler om det her med winning hearts and minds af fjenden, og det er altså meget svært, når... Igen, hvis du kommer til at skyde de forkerte dernede, så sætter du ligesom samarbejdet ret langt tilbage, og det er altså svært, når man ikke ved, hvem man skal stole på, fordi igen, der er ikke nogen, man kan ikke ligesom forvente, at danske soldater skal give deres liv og førlighed, eller førlighed, for Afghanistan igen, fordi der er ikke rigtig nogen danske soldater, der har personlige aktier i det her. Det er noget andet, hvis det var Gud, konge, fædreland og kone og børn derhjemme, man kæmpede for. Men her er det altså et land, der bogstaveligt talt ligger rigtig langt fra Danmark.
Ja, både mentalt og fysisk.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at lave en parallel, fordi inden tiden løber helt fra, så er vi nødt til også at komme omkring Irak-krigen.
Ja.
Det er jo en krig, vi også går ind i sammen med USA. Hvis vi lige kigger på det militært, hvordan adskiller de her to kriser så fra hinanden, eller er de meget ens?
Altså rent militært er de sådan set meget ens. Man indsætter hærtropper hovedsageligt, og det er en form for oprørsbekæmpelse, og man vil gå ind og skabe en eller anden form for vestlig demokrati, bilder man sig i hvert fald ind, at man kan skabe i de her to lande. Politisk er der meget stor forskel på dem, fordi der er 110% opbakning politisk i Danmark til indsatsen i Afghanistan, så er der måske 51% af Folketinget eller noget den retning, der stemmer for, at vi skal gå ind i Irak i 2003, og det skaber en række politiske uenigheder, som også kommer til at påvirke selve indsatsen dernede. Altså der er ikke helt den samme opbakning politisk bag de danske soldaters indsats dernede.
Hvad betyder det for en soldat at blive udsendt til noget, der er mindre opbakning til?
Ja, så skal jeg jo skynde mig at sige, at jeg har aldrig selv været i den situation, så jeg kan kun henholde mig til, hvad jeg har læst og hørt andre sige. Og det, jeg har forstået, det er, at det betyder meget for selve soldaten på jorden. Han gør, hvad han får ordre til, og forventer, at det der med de store politiske og strategiske beslutninger, det er taget på et niveau et godt stykke over ham eller hende.
Ja, og det må man jo så sige, de er blevet gjort. Overordnet set, så kan man jo sige, der er jo den militære indsats. Hvis man sådan skal sige det militært på de to krige, henholdsvis Afghanistan og Irak-krigen, hvordan er de så gået?
Jamen altså igen, det er gået rent militært på det taktiske niveau, er det gået rigtig godt. Når vi har været i kamp med talibanere i Afghanistan eller med oprørere i Irak, i de ildkampe, der har været, der har det kostet fjenden væsentligt flere soldater livet end danske. Strategisk vil jeg måske nok mene, at der har været nogle udfordringer, og det er jo så det, der er hele problemet ved det her war of choice, at hvis vi ser på Libyen, for eksempel 2011-2012, det var en meget succesfuld luftkampagne, da danske flyvevåben lavede dernede. Vi var det luftvåben, der kastede næstflest bomber. Vi ramte stort set alt det, man havde planlagt, der skulle rammes. Danmark fik meget stor ros for det rent militære, men der er jo ikke nogen, der vil påstå, at Libyen er blevet et paradis på jorden, at de har fået demokrati, og at der er ro og fremgang dernede længere. Eller nu skal jeg ikke bruge ordet længere, for det var der heller ikke under, hvad hedder det nu, da Gaddafi var der, men det er ikke blevet et stabilt land på nogen måde.
Nej, og man kan sige, det er jo måske knap så tydeligt i Irak og Afghanistan, men det er jo dog heller ikke lande, der er blevet de mest sådan regelrette demokratier på den her klode.
Nej. Og det er der ikke mange, der påstår.
Nej, og det kan jo, altså man kan jo håbe, at det dog er blevet et rarere land at leve i, fordi de mennesker, der bor der, end de jo vældig forfærdelige styre, de havde, før vi greb ind. Indtil videre, der har vi talt jo meget om hæren og flyvåbnets indsatser i udlandet, men vi skal også forbi flåden, fordi vi er jo trods alt en gammel søfartsnation. Søren Nørby, historiker ved Forsvarsakademiet, er med mig på en telefon, og det er han, fordi vi i dag i Kraniebrud taler om Danmarks nyere krige. Og Søren, vil du ikke starte med kort at ridse op, hvad er det for en situation, der kræver, at det danske skibe tager til Ardenbugten ud for Afrikas østkyst?
Jamen, det er jo fordi, at jeg mener, det er 10% af alle varer, der bliver sejlet rundt i verden, de sejles på danske skibe. Og derfor så er Danmark jo stadigvæk en meget stor søfartsnation. Og så sker der det i 90'erne nede i Somalia, at landet det har været plaget af borgerkrig siden 77, så det er heller ikke noget ligefrem stabilt område. Men der er der nogle driftige unge mænd dernede, der begynder at lave pirateri, sejle ud og med en AK-47 i hænderne, erobre vestlige handelsskibe, sejle dem ind til kysten, holde besætningen som gidsler, og så dermed få udbetalt løsesum, som de så kan leve af i nogle måneder, indtil de tager ud og kæpper et nyt handelsskib. Og det kan man selvfølgelig godt undgå fra vestlig side, så derfor så udruster man en international flådestyrke, som Danmark deltager i.
Og hvad er det så for en enhed, eller nogle enheder, vi sender afsted?
Jamen, vi sender nogle af de største skibe, flåden nogensinde har rådet over. Vi sender til at begynde med de såkaldte støtteskibe Absalon og Esbern Snare. Altså det er i reelt fregatter, bare med et meget stort lastdæk agter. Og så senere har vi også sendt nogle af de nybyggede fregatter, vi også har fået bygget her efter årtusindskiftet derned. Så det er altså noget af flådens største enheder, men det er sådan set også noget af det eneste, vi har på det her tidspunkt. Ja.
Hvad er det, der er deres opgave dernede?
Opgaven er at forhindre pirateri og simpelthen sejle rundt dernede, patruljere. Det er jo et kæmpe område. Det er jo større på en USA's territorium, det område, de patruljerer. Og forestil dig, at du har måske i et land på størrelse med USA, så har du måske 10 politibetjente, der skal køre rundt og patruljere området. Så det er altså noget af en opgave, de har. Men der sejler de rundt dernede, og hvis de ser et mistænkeligt skib, så sejler de hen og sender folk ombord og undersøger, er det her en harmløs lokal fiskekutter, eller er det egentlig et skib, hvor der er nogle unge mænd, der er på vej ud for at udføre pirateri.
Ja, og hvad er det så for et mandat, man har fået med? Fordi jeg mindes, at vi havde temmelig store udfordringer med, når vi så fandt nogle af de her pirater.
Generelt har danskerne altid fra politisk side fået ret god opbakning. Altså når man endelig sendte soldater ud, så skulle de også have mulighed for at gøre det, de nu skulle gøre. Altså kaste bomber eller skyde folk, eller hvad der nu skulle gøres. Men problemet er lidt, at man havde ikke helt tænkt igennem, at man måske ville til at tilbageholde nogle af de her pirater. Og der er altså problemet, at til at begynde med, hvis ikke de har angrebet et dansk flådefartøj, eller undskyld, dansk handelsfartøj, så har man ikke hjemmel til at retsforfølge dem. Og så har man simpelthen bare sætte dem i land igen, og så vente på, at man kan arrestere dem næste gang, de kommer ud. Og hvis de igen ikke har angrebet et dansk fartøj, så må man sætte dem i land igen.
Det er jo noget af en Sisyfos-opgave, når man har et helt land som Somalia, der jo er kollapset og blevet et stort arnested for unge mænd, der ikke har noget fornuftigt at foretage sig.
Men det er jo også igen, at det her er ikke et forsøg på at løse den underliggende problem omkring, hvorfor der er pirateri ud fra Somalias kyst. Fordi det ville igen kræve, at man indsatte soldater i Somalia og fik folk til at holde op med, fik stoppet den her borgerkrig. Og det er der ikke politisk opbakning til, så i stedet så symptombehandler man ved at sende flådefartøjer rundt ud for kysten, for på den måde at forsøge at stoppe pirateriet. Det lykkedes at få det bragt betragteligt ned, men man har ikke fået det løst.
Jamen det tænkte jeg nemlig, har man ikke næsten ellers det? Jeg synes, det er umanerligt længe siden, jeg har hørt om problemer i hvert fald Ardenbugten, så er det så kommet ved Vestafrika i stedet for.
Ja, men der sejler også stadigvæk flådefartøjer rundt dernede. Og man har fået nedbragt problemet betragteligt. Men det øjeblik, det vil være min påstand, at det øjeblik, at de vestlige flådefartøjer holder op med at patruljere dernede, så vil pirateriet blusse op igen.
Hvad er det? Har vi selv folk dernede længere? Vi har ikke også haft hvad hedder det, flyvåbnet dernede med nogle fly?
Jo, Challenger-fly har fløjet ud fra Seychellerne dernede, og patruljeret for at holde øje med igen, flyve hen, se det her fartøj, ser det mistænkeligt ud, og så hvis det er, så sender man besked til det nærmeste flådefartøj, at det her, den her trawler, der ligger herude, den skal I nok lige sejle hen og kigge lidt nærmere på.
Så der er stadigvæk en international flådestyrke dernede, der opererer?
Ja, og så har man også gjort en masse for at få de lokale, for eksempel Kenya, som jo er et naboland til Somalia, til at opprioritere deres kystvagt og deres retssystem, sådan som man har fået de lokale dernede til at tage et større ansvar.
Så der er på den måde har man også fået løst lidt af rodproblemet, i og med at man dog kan komme til at retsforfølge nogen i lokalområdet.
Ja, men man har fået løst lidt af problemet, ja, men det grundlæggende problem, der hedder, at Somalia er en såkaldt failed state, hvor de her mange, mange tusinder af unge mænd ikke rigtig har noget at leve af, og måske heller ikke rigtig noget at leve for, fordi der er så stor risiko for at blive slået ihjel. Det har man jo ikke fået løst. Det har der ikke været politisk opbakning til. Det er jo blandt andet på grund af den her igen operation Black Hawk Down i Somalia i 93, hvor amerikanerne jo gik ind og prøvede at se, om de kunne være med til at stabilisere det somaliske samfund. Det endte jo i et eklatant nederlag.
Ja, men det er vel også lidt spor fra den her Irak-krig og Afghanistans krig, vi også talte lidt kort om dog, men altså, hvordan skulle man også gøre det? Det er vel også lidt det, altså, fordi det er jo næppe en militær løsning alene, der skal til i hvert fald for at få Somalia bragt på fod.
Jamen altså, det ville jo kræve en indsats, der sammenlignelig med, hvad man gjorde over for Japan eller Tyskland efter 2. verdenskrig. Altså, hvor du simpelthen indsætter, om ikke millioner, så i hvert fald tal tæt på, af soldater i 5, 10, 15 år, og på den måde får stabiliseret samfundet. Og det er der, så vidt jeg kan se, absolut ikke politisk opbakning til.
Ej, det lyder ikke som noget, der vil komme igennem hverken i USA eller for den sags skyld i Europa.
Altså det ville USA kunne se formålet med, hvis det var Mexico, eller hvis det var Canada eller lignende, og vi ville kunne se det, hvis det var Tyskland eller Sverige. Men at skulle forklare den danske befolkning, at I skal betale 5-10% mere i skat de næste 15 år, fordi vi skal stabilisere Somalia, og desuden så kommer det til at koste måske 1000 danske unge mænd og kvinder livet. Held og lykke med det.
Jeg tror ikke, at det var en, jeg skulle prøve at sælge. Nu er jeg lykkeligvis heller ikke politiker. Vi nærmer os, at vi snart når enden på dagens program. Men inden vi runder helt af, Søren, kunne du så ikke tænke dig at komme med en opsummering? Hvis du nu sådan skulle vælge en ting, lytterne kan tage med sig fra programmet som krigshistoriker, hvad er det så, man skal holde sig for øje?
At historien ikke går i ring, men nogle gange gør den det næsten. At vi fra 90'erne og frem, der skiftede man fokus fra det danske nærområde og ud til det globale. Og siden 2008, hvor Putin han sendte sine styrker ind i Georgien, der har vi nok skulle begynde at kigge på det danske nærområde igen og se, om vi måske har skåret lidt for hårdt i nogle af de kapaciteter, der gjorde, at man når igen skulle til at kigge på Østersøen. At for eksempel, nu er jeg stor tilhænger af danske undervandsbåde, men de ville være et godt værktøj i værktøjskassen, hvis nu at man igen skulle til at holde lidt mere øje med, hvad der foregik i og under vandet i Østersøen.
Er det så også ting, man kan se i forsvaret i dag, at de her kapaciteter er på vej tilbage?
Eller nogen, ikke umiddelbart. Ikke umiddelbart, nej.
Ikke, hvad hedder det, undervandsbåde, men vi investerer vel i at kunne holde øje med russiske undervandsbåde for tiden i form af nogle sonarer og så videre.
Ja, og der skal man igen også huske, at det tager 30 sekunder at nedlægge en eller anden tid i forsvaret, men det tager 10 år at genopbygge den. Altså, vi udfasede undervandsbådene i 2004, mistede hovedparten af vores evne til at se, hvad der sker under vandet. Nu genindfører vi nogle sonarsystemer, men det tager, altså de er ikke operative før om 5-8 år, så vidt jeg i hvert fald har hørt. Og så skal man til at lære at bruge dem. Så derfor så skal man altså være meget påpasselig med at opnå en kortsigtet økonomisk gevinst, for det kan blive rigtig dyrt, hvis man skal genopbygge det.
Ja, og det er immer væk nogle år, vi nu har snakket om russiske ubåde, også i dansk farvand, uden at vi har vidst, hvad delen der foregik dernede under bølgen blå. Søren Nørby, historiker og Ph.D. forsker ved Forsvarsakademiet. Mange tak, fordi du har ville være med her i dag.
Selv tak.
Det her det var også det sidste program i Kraniebruds sommerserie om Danmarks krige. Vi startede i jernalderen og så har valgt en række nedslag for krig og konflikter. Det har altså fyldt utrolig meget op gennem vores fælles historie. Der er tidspunkter, hvor Danmark har været en regional stormagt med besiddelser langt ud over det, som vi kender som Danmark i dag. Og til andre tider har nationen været tæt på at ophøre med at eksistere. En af de ting, jeg har taget med mig, det er, hvor vigtigt det er at forstå fortiden på dens egne præmisser. Det gælder ikke kun almindelig bagklogskab om, hvilket valg af for eksempel alliancer, der havde tjent Danmark bedst i en given situation. Det er også vigtigt at forstå, at det Danmark, vi kender i dag, ikke eksisterede, hvis vi bare går tilbage til 1800-tallet. Selve staten Danmark var en anden. Du kan finde det her og alle vores andre programmer på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du ellers finder podcast. Bare søg efter Kraniebrud. Hver dag tager vi et nyt emne op og får hjælp af forskere og eksperter til at blive lidt klogere. Hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have belyst af en ekspert, der har brugt lang tid på at sætte sig ind i et emne, så skriv gerne til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan lytte med her på Radio 4 alle hverdag fra kl. 14.05. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.